αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Ζωντανά, όπως είπα και προηγουμένως και όπως γνωρίζετε όλο αυτό το καιρό, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα έχω σήμερα την πολύ μεγάλη χαρά να παρουσιάσω και να συνομιλήσω μετά από πολλά χρόνια που έχουμε έτσι ένα κενό, με μια πολύ σπουδαία κυρία της ελληνικής μουσικής, νεότατη, ωραιότατη, πολύ στυλάτη και με μια πορεία που δεν δικαιολογείται με τα χρόνια της τα χρόνια τα οποία χρειάστηκε για να το πετύχει, θέλω να πω, και φυσικά και με την παρουσία της, με τον τρόπο δηλαδή που κανείς την αντιμετωπίζει βλέποντάς την, δεδομένου ότι μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει επιτευχθεί, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, και ταυτόχρονα μιλάμε και για μια πορεία η οποία είναι ιδιάζουσα ως προς το γένος, δηλαδή ως προς το γεγονός ότι μια γυναίκα έχει φτάσει σε τέτοιες υψηλές αποδόσεις και ταυτόχρονα αναγνώριση. Μιλάω για την Τάνια Γιαννούλη, της οποίας το βιογραφικό θα παρουσιάσω με συντομία σήμερα εδώ στην αρχή της εκπομπής μας, πριν συνομιλήσουμε, μιας και έχω την πολύ μεγάλη έτσι χαρά και τιμή μετά από πολλά χρόνια να την ξαναβρω στο τρίτο πρόγραμμα ζωντανά. Η Ελληνίδα πιανίστα, λοιπόν, συνθέτρια και κυρίως αυτοσχεδιάστρια και διευθύντρια ή αρχηγός μιας μπάντας, το οποίο επίσης είναι κάτι πολύ σπάνιο γυναίκα, σπούδασε κλασική μουσική, έχει πτυχία σολίστ πιάνου και δίπλωμα πιάνου, αλλά και σύνθεσης. Έχει σπουδάσει επίσης γεωπονία στην γεωπονική σχολή και με μεταπτυχιακό στην τεχνολογία τροφίμων στο Απιθύτα. Αλλά εδώ μιλάμε για την ταυτότητά της ως jazz woman, γιατί λέμε jazz man, ας πούμε. Εδώ είναι jazz woman, ως την πιο δημιουργική μορφή μουσικής, έτσι την αντιμετωπίζει και πράγματι είναι, ειδικά αν έχει προέρθει από την κλασική μουσική, όπως οι πολύ σπουδαίοι τζαζίστες, όπως ο Σκαρ Πίτερσον, ο Κιθ Τζάρετ, ο Τσικ Κορία κτλ. Χρησιμοποιεί λοιπόν τον αυτοσχεδιασμό και μέσα στη jazz, και φυσικά αυτοσχεδιασμός είναι αφετηρία. Εννοείται ότι γράφει τη μουσική που της αρέσει, και είναι εμπνευσμένη από μια σειρά παραδόσεων, δηλαδή είναι πολύ συλλεκτική η μουσική, όπως θα αντιληφθείτε, από διαφορετικές παραδόσεις, έχει διαφορετικές επιρροές, είναι λογικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, της παγκοσμιοποίησης, θα μας τα πει και η ίδια. Εγώ κάνω απλώς μια αναφορά στο βιογραφικό της, και φυσικά καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα από στυλ. Ένα δημιουργικό και χωρίς σύνορα αμάλγαμα της παγκόσμιας σημερινής πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν έχει υμνηθεί από πάρα πολλές πλευρές και από πολλές πηγές της μουσικής κριτικής παγκοσμίως. Πρέπει να σας πω απλώς ότι είναι ο πέμπτος δίσκος για φορμή για την σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν και άλλους δίσκους, αλλά ποτέ με την σημασία που αξίζει να δοθεί, δεδομένου ότι κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζει και ένα καινούριο δίσκο, ξεκινώντας από την κορυφαία εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, τη Rattle Records, που έχει επίσης ένα πολύ μεγάλο περιττώριο στην κλασική μουσική. Ξεκίνησε με το Forest Stories, δηλαδή ιστορίες του δάσους, του 2012, με τον Πορτογάλο πνευστό Παόλο Σαγκάς, με το Transcendence του 2015, τρία χρόνια αργότερα, με έργα που συνέθεσε η ίδια με το ensemble της. Θα μας πει ποιο ensemble είναι και ακριβώς τι συνέβαινε, γιατί από ensemble τη βλέπω κάθε φορά να έχει και κάτι άλλο και κάτι καινούριο. Το Reva, τρία χρόνια μετά πάλι, το 2018, μια βραβευμένη από την κριτική εξ ολοκλήρου αυτοσχεδιαστική συνεργασία, με τον παραδοσιακό οργανοπαίκτη των Μαωρί, τον Rob Thorne. Μαωρί, τα γνωρίζετε κι εσείς, πλέον έχει γίνει και πάρα πολύ γνωστό μέσα από πολλές ταινίες, η παράδοση των Μαωρί. In Fading Light, στο φως που σβήνει, του 2020, δύο χρόνια αργότερα, ένα προσδόκητο τρίο με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο τον τρομπετίστα και τον οργανοπαίκτη του Κυριάκο Ταπάκη, Ταπάκη. Και τέσσερα άλμπουμ λοιπόν έβαλαν αυτά τα τέσσερα άλμπουμ ευρεία διεθνή αναγνώριση και συμπεριλήφθηκαν σε πολλές λίστες best of. Το Transcendence αναφέρεται ως ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά άλμπουμ της δεκαετίας σύμφωνα με πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Όταν βλέπει κάποιος την Τάνια Γιαννούλη, λόγω του παρουσιαστικού της και του πολύ νεαρού της ηλικίας, δεν πιστεύει ότι μπορεί να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης δεν πιστεύει ότι μπορεί να μπλέκει τώρα με τζάζ, η οποία έχει και ένα βαρύ ύφος γενικότερα, ειδικά με τους άντρες, είναι λίγο όλοι μέσα στον καπνό και μέσα στην πώς να πω, βαρύτητα που ακολουθεί την παράδοση των μεγάλων τζάζμεν, στην αίσθηση του ξενυχτιού, της κούρασης και γενικότερα μιας βαρυθυμίας, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς. Όλοι οι τζάζμεν, επειδή βρίσκονται απέναντι στο λευκό και στο κενό, ας πούμε, και πρέπει να γεμίσουν αυτό το κενό με το περίσσευμα του εαυτού τους ανά πάσα στιγμή, έχουν πάντα μια μεγαλύτερη έτσι εσωστρέφεια, όσο και αν φαίνεται να είναι χαλαρή. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα νέο κορίτσι, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να ποζάρει για κάποια φωτογραφικά, ας πούμε, για κάποια κολεξιόν, ας πούμε. Αλλά εδώ διαβάζω συνεχεία ότι είναι, εκτός από ότι έχει παίξει στην Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Ισπανία, τη Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Πολωνία, Τσεχία, Τουρκία, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία, Σκόπια, Ελλάδα, μεταξύ άλλων, στο Jazz Fest του Berlin, στο Berlin Festspiele. Αν σας πω τώρα, δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Ειλικρινά, έχω ένα κατάλογο. Έχει παρουσιάσει πολλά πράγματα. Την Καμεράτα, Αρμονία, Ταινία, τον Dissonant Ensemble, την Ορχήστρα Νέων Αθηνών, το Quartet των Χόρδων Galaxy, γιατί είναι μια κλασική πιανίστα. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ επίσης ενδιαφέρον είναι ότι προτάθηκε και για ένα πολύ σημαντικό βραβείο πριν δύο χρόνια, για το Deutsche Jazz Prize, German Jazz Prize δηλαδή, της κατηγορίας της jazz, γερμανικό, στην κατηγορία πιάνο και keyboards στο διεθνές πεδίο, για τις διεθνείς δηλαδή παραγωγές, μαζί με τον Τιγκράν Χαμασιάν και τον Σάι Μαέστρο. Το πήρε ο Χαμασιάν, μου είπε, αυτό το έμαθα πριν λίγο, και βεβαίως και τώρα είναι επίσης υποψήφια για την το βραβείο της σπουδαιότερης διεθνούς Ελληνίδας του 2023. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τελειώσουμε τίποτα. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ, πρώτον γιατί είναι πολύ ωραία και έτσι θα περάσω πολύ ωραία εγώ βλέποντάς την, απ' την άλλη γιατί έχει πάντα μια εφράδια και έχει φυσικά το νέο της εκπληκτικό άλμπουμ, το οποίο είναι solo για πρώτη φορά και για το οποίο θα μιλήσουμε. Τάνια, σου δίνω το λόγο, σε ευχαριστώ που ήρθες και μας ομορφύνεις την εκπομπή.
Καλησπέρα Χρήστο και σε ευχαριστώ για τα πάρα πολύ κολακευτικά λόγια και τα καλά σου λόγια.
Και τόνισες δύο φορές. Σε βλέπω μια φορά στο τόσο.
Τόνισες δύο φορές το νεαρό της ηλικίας μου. Δεν είμαι τόσο νεαρή όσο φαίνομαι ίσως, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι, γιατί αυτά τώρα μπορεί να τα λες εσύ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είμαι αντικειμενικός σε αυτό. Δηλαδή, θα πει τώρα το κορίτσι αυτό τελείωσε προχθές σχολείο. Τι έχει κάνει, για να δούμε, ας πούμε. Αλλά βέβαια μετά μου λες ότι τελείωσε και γεωπονική. Πόσα χρόνια?
Η γεωπονική κρατάει 5.
Οχ, στην Θεσσαλονίκη.
Στην Αθήνα.
Και έκανε το διδακτορικό στο.
Το μεταπτυχιακό. Είναι 5, ναι, χρόνια. Υπάρχει το, συμπεριλαμβάνεται το μεταπτυχιακό όταν αποφυτάς.
Δεν μου λες, ήσουν παράλληλα στην τζάζ, έτσι.
Δηλαδή, ήμουν παράλληλα στο 2 full. Δηλαδή την εποχή που σπούδαζα στη γεωπονική, ήμουν εκεί μέχρι το απόγευμα με τα μαθήματα και τα εργαστήρια και μετά δεύτερη βάρδια στο 2 με το δίπλωμά μου, με τα θεωρητικά.
Εσύ ξεκίνησε από την κλασική μουσική, έτσι. Δηλαδή, αυτή υποτίθεται ότι είναι η αρχή για ένα πιανίστα. Πώς ένα κορίτσι, οι γονείς σου με τι ασχολούνται?
Ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός, αναισθησιολόγος, και η μαμά μου είναι φαρμακοποιός, δεν δουλεύει πλέον βέβαια. Δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Ακούγαμε μουσική στο σπίτι, υπήρχαν δίσκοι, βινίλια κτλ.
Στέλνουν το κορίτσι λοιπόν να σπουδάσει μουσική, πιάνο κτλ. Σου λέει κλασική μουσική, θα παίξει Μπεντόβεν, Σοπέν, και ξαφνικά ντάκ, στο γυρίζει και λέει: παιδιά, πάω μόνη μου, ανεβαίνω το βουνό μόνη μου. Οι γυναίκες δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν 2-3 μετρημένες στον πλανήτη. Πού πας, παιδί μου, σου λένε. Και εσύ τραβάς το δρόμο σου, μαζεύεις μουσικούς δίπλα, όλοι αναρωτιούνται τι θα κάνει αυτό το κορίτσι. Θυμάμαι τον Νικόλα το Βιβλάκι μου λέει: πρόσεξε την, είναι ένα κορίτσι καινούριο, έχει γράψει ένα καταπληκτικό CD. Πρέπει να την προσέξει αυτή. Εγώ θα τη βγάλω, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Του λέω: πού είναι, τι, Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω λίγο-λίγο ένας με τον άλλον, άρχισε να συνειδητοποιεί τι γίνεται. Φυσικά εννοείται ότι κάτι έχει ποιότητα, δεν μπορείς να το αρνηθείς. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει και τη διάρκεια, γιατί η διάρκεια είναι το άτιμο πράγμα, αυτό που σε διαλύει, η καθημερινότητα δηλαδή, να μπορείς να πιστοποιείς και να ενδυναμώσεις την παρουσία σου κάθε μέρα. Ειδικά, μάλιστα, επαναλαμβάνω, όταν είσαι γυναίκα. Ποιος τώρα θα δεχτεί μια γυναίκα να του κάνει τον αρχηγό και να του πει: ξέρεις, έτσι θα παίξουμε και αλλιώς και αλλιώτικα.
Έχεις δίκιο πάρα πολύ.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το θαυμάσιο στη δική σου περίπτωση, ότι η επιμονή σου έφερε υψηλά αποτελέσματα τέχνης, ποιότητας και ταυτόχρονα και μια αναγνώριση που πλέον δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δηλαδή, πάει μόνο προς τα πάνω. Ό,τι και να κάνεις τώρα, τέρμα. Λοιπόν, εμείς μιλάμε λίγο πιο χαλαρά επειδή είμαστε μουσικοί κυρίες και κύριοι, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει τη βαρύτητα του επιτεύγματος. Και εγώ σου τρώω το χρόνο, γιατί έχω συνηθίσει σε αυτό, μη με αφήνεις, συνέχισε παρακαλώ, πες και πες μου πώς ήταν έτσι εντάχει η πορεία σου από την κλασική και η μετάβαση στη τζαζ και πού βρισκόμαστε τώρα.
Κοίταξε, εγώ πάντα από μικρό παιδί καθόμουν στο πιάνο και έγραφα τη δική μου μουσική και αυτοσχεδίαζα, δηλαδή. Ήταν το αυτό που μου άρεσε πολύ να κάνω. Όταν ήμουνα στην εφηβεία γύρω στα 15-16, αποφάσισα ότι θέλω να γίνω συνθέτης και ήθελα να πάω να σπουδάσω κινηματογραφική μουσική. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Το είπα στους γονείς μου, βέβαια, το περιβάλλον μου, εντάξει, αντέδρασε. Μου είπαν: μα είσαι τόσο καλή στο σχολείο, στα μαθήματα, εσύ μπορεί να κάνεις και τα δύο. Κάνε και μια σχολή εδώ, μπες στο πανεπιστήμιο και κάνε και τις σπουδές σου, τις μουσικές και αργότερα βλέπεις. Και αυτό έκανα και έτσι προέκυψε και η γεωπονική.
Και άδικο δεν είχαν, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και σου δίνει στη συνέχεια της ζωής σου φοβερά προνόμια.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, έχοντας περάσει από αυτήν την εμπειρία του πανεπιστημίου, πιστεύω ότι το μυαλό σου λειτουργεί διαφορετικά όταν έχεις περάσει αυτό το στάδιο και πόσο μάλλον όταν είναι μια θετική επιστήμη.
Ακριβώς.
Και εντελώς εφαρμόσιμη στην καθημερινή ζωή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πρωτίστως συνθέτη και δευτερευόντως πιανίστα, αν και έχω τελειώσει. Έχω τις σπουδές μου, έχω φτάσει μέχρι το δίπλωμα σολίστ στο πιάνο. Αλλά δεν ήταν ποτέ η επίδιωξή μου να κάνω καριέρα με το κλασικό ρεπερτόριο.
Έλα όμως που τώρα είσαι κυρίως αυτό, δηλαδή ότι δεν μπορείς να εμφανιστείς χωρίς να παίξεις πιάνο. Και φυσικά εννοείται θα παίξεις και σήμερα. Δεν σε αφήνουμε. Έχουμε αλλάξει λίγο εδώ του Χατζηδάκη το πιάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε βγάλει το ηχείο και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει καμία αντίρρηση ο κύριος Χατζηδάκης, αν ζούσε βέβαια, και σε κάθε περίπτωση. Γιατί είναι πιο τζαζ τώρα, έγινε το ξαφνικά. Και θέλω να πω, μέσα σε όλα αυτά, εσύ είσαι, προβάλλεσαι ως πιανίστα αυτοσχεδιάστρια, έτσι δεν είναι?
Σαν πιανίστα.
Και Jared Steele, δηλαδή.
Σαν πιανίστα, ναι, και συνθέτρια. Δηλαδή παίζω σχεδόν αποκλειστικά τη δική μου μουσική.
Και τώρα σήμερα θα ξεκινήσαμε κυρίως παρουσιάζοντας το νέο σου αλμπούμ, το πέμπτο. Έχεις πάει για πάντα όλα στο αλμπούμ έχουν διακρίσεις, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Απ' την άλλη, έχεις βγάλει για πρώτη φορά ένα solo αλμπούμ. Δηλαδή, όπως, αυτό είναι το πιο τολμηρό. Γιατί όλοι σε καλύπτουν. Δηλαδή, κάτι δεν έχεις εσύ, δεν πειράζει, χαλαρώνεις, παίζει ο άλλος. Εδώ είσαι εκτεθειμένη επί μία ώρα. Πόση ώρα διαρκεί αυτό?
72 λεπτά.
Οχ. Λοιπόν, και είναι δικές σου συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Κοίταξε, για πολλά χρόνια δεν το έκανα. Δηλαδή, μετά το δίπλωμά μου δεν έπαιξα στην ουσία solo. Ίσως τα πρώτα χρόνια έπαιξα ένα-δύο προγράμματα πιο κλασικά και μετά κατάλαβα ότι εγώ θέλω να κάνω τη μουσική μου. Μετά έμπλεξα με τα διάφορα σχήματα. Άρχισα να φτιάχνω. Έφτιαξα το δικό μου ensemble. Άρχισαν οι συνεργασίες. Οπότε δεν έπαιξα solo και για πολύ καιρό το απέφευγα. Δεν ξέρω, ίσως ενδόμηχα το φοβόμουν. Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά κάποια στιγμή είπα ότι εντάξει, ήρθε η ώρα ότι πρέπει να το κάνω. Είναι το επόμενο βήμα και είναι και το πιο θαραλέο βήμα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί το να βρίσκεσαι μόνος στη σκηνή έχει απίστευτη κούραση, έχει απίστευτη έκθεση. Δεν είναι εύκολο πνευματικά και σωματικά, δεν είναι εύκολο, όπως και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά. Απ' την άλλη, όμως, ανακάλυψα ότι εμένα μου δίνει μια απίστευτη ελευθερία. Δηλαδή το να μπορώ να παίζω μόνη μου ό,τι θέλω, να μπορώ να αλλάξω ανά πάσα στιγμή την κατεύθυνση, τη μουσική, τα πάντα, με απελευθερώνει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αν είσαι αληθινός και πολύ ειλικρινής, αυτό περνάει και στο ακροατήριο.
Και είσαι πάντα με την εταιρεία, έτσι, Rattle.
Είμαι ακόμα στη Rattle, ναι.
Είναι πολύ σπουδαία, εταιρεία, γιατί έχω δίσκους για πολύ μεγάλους συνθέτες, αφιερώματα κτλ. Καταπληκτική ποιότητα, σου έχουν φτιάξει καταπληκτικό φυλάδιο μέσα, το που διαβάζεις επί της ουσίας αυτό το οποίο συμβαίνει. Λιτό και πολύ ελκυστικό. Και θα ήθελα, γιατί μπορούμε να μιλάμε τις ώρες, και εγώ θέλω τώρα να μιλήσεις και για τα προηγούμενά σου και ό,τι έχεις κάνει και να μου τα αναλύσεις λίγο. Θες να ακούσουμε καταρχήν λίγο μουσική?
Ας ακούσουμε λοιπόν. Ας ακούσουμε μια μουσική. Να το από το καινούριο δίσκο.
Έχει όνομα αυτό το κομμάτι.
Το Prelude είναι το νούμερο 11.
Ξέρεις κάτι, τώρα που ακούω αυτή τη μουσική, λέω τι μιλάγαμε το σύνορα. Έπρεπε να ακούμε συνέχεια μουσική. Δεν θα μας φτάσει η εκπομπή.
Ναι, μάλλον.
Ναι, ναι. Λέει το εδώ πέρα, ένα φαινόμενο γεννήθηκε. Οτιδήποτε φτιάχνει είναι τόσο ιδιαίτερο και έρχεται ξαφνικά και δένει σε αυτό το πρώτο της solo album. Αυτό είναι μια ολλανδική κριτική. Υπάρχει άλλη μια από την Νορβηγία, η Γιαννούλη παίζει τόσο όμορφο η μουσική που βαθιά αγγίζει την καρδιά και το νου. Ένα άλλο από το Βελιγράδι, ένα έργο το οποίο αποστάζει την μουσική ουσία την οποία έχει αναπτύξει μέσα από προηγούμενες ηχογραφήσεις σε μια συγκεντρωτική, πυκνή και απόλυτα πραγματοποιημένη και απόλυτα πραγματοποιήσιμη, ας πούμε, και χειροπιαστή μουσική κατάθεση. Αυτό είναι από το Βελιγράδι και έχει πάρα πολλές κριτικές τώρα εδώ για αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Απλώς σε περίπτωση που αμφιβάλλουμε για το αν και οι άλλοι το καταλαβαίνουν, απλώς λέω και εγώ για τις κριτικές αυτές εδώ πέρα. Το Elsewhere από πού είναι? Από την
Νέα Ζηλανδία.
Α, ναι. Τι λέει? Το δεξί χέρι της, για αυτό που παίζει μελωδία. το δεξί χέρι της Γιαννούλη φαίνεται διαισθητικά συνδεδεμένο με μελωδίες του ύφους του Bill Evans και του Keith Jarrett και άλλα πολλά, τα οποία, τέλος πάντων, να σου πω κάτι, έχεις ξεκινήσει, έχεις κάνει τέτοια διαδρομή, ειλικρινά θέλω μια ώρα για να μου πεις τα βήματά σου. Πες μου ένα σημαντικό, κάτι, ένα που το θυμάσαι πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, και θέλω να μου πες, γράψεις, μην το ξεχάσω, και ποιο είναι το επόμενο κομμάτι και τι λέει. Αλλά ας ξεκίνα μου τώρα με το τι θεωρείς εσύ για μια κορυφαία στιγμή, ας πούμε, που σε καθόρισε.
Κοίταξε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία, γιατί όλο αυτό είναι μια πορεία που έχει μια συνέχεια, όπως κατάλαβες, και είναι ο πέμπτος δίσκος και το ένα έφερνε το άλλο και η μουσική μου άρχισε να γίνεται γνωστή και να διαδίδεται, ναι, και να γράφονται οι κριτικές και σιγά σιγά να με καλούν στα διάφορα φεστιβάλ έξω να παίξω, σε χώρους που πραγματικά δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να βρεθώ, ή να βρίσκομαι σε προγράμματα μαζί με καλλιτέχνες που τους θαύμαζα, ας πούμε, σαν έφηβοι στα πιο νέα μου χρόνια, και τώρα παίζουμε στα ίδια ρόστερ, ας πούμε. Είναι...
Πες μου ένα ωραίο μέρος με ωραίο πιάνο και ωραία ακουστική. Όχι, εντάξει, είναι πολλά. Πες μου ένα που σου έρχεται τώρα από τα τελευταία. Γιατί στο Facebook συνέχεια, κάθε εβδομάδα είσαι κάπου αλλού, ας πούμε. Τι ναι, ζωή είναι αυτή, να πούμε.
Ναι, ναι, ταξιδεύω πολύ. Ναι. Κοίταξε, πολύ ωραίο πιάνο είχε στο Ρουντολφίνουμ στην Πράγα.
Α, πού έπαιξε, στη μεγάλη αίθουσα?
Στην αίθουσα της Μουσικής Δωματίου.
Ναι.
Δεν έπαιξε στη μεγάλη της ορχήστρας. Πάρα πολλά ωραία πιάνο. Τι να σου πω, από. Ξέρεις, μερικές φορές μπορείς να συναντήσεις ωραία πιάνα και που δεν το φαντάζεσαι.
Τι μάρκα είναι τα περισσότερα που είναι?
Τα περισσότερα είναι Steinway, αλλά έχω παίξει σε πάρα πολύ ωραία φατσιόλη, εκ των οποίων το ένα ήταν σε ένα φεστιβάλ κάτω από τις Άλπεις της Σλοβενίας, ένα χωριό πάνω ψηλά στο Τσερκνό. Γι' αυτό σου λέω ότι μερικές φορές δεν το περιμένεις να βρεις πιάνα.
Ναι, γιατί η φατσιόλη είναι σε αυτό το σπίτι. Πληρώνεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα πολύ καλό δηλαδή.
Ναι.
Στο Φάλιρο, για να πάρεις ένα τρίο πιάνο.
Ναι,
πώς να σου πω,
ναι,
βλέπει θάλασσα.
Ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, Έλεος, ας πούμε. Αλλά και έχουν εκεί πάνω, είναι μερικά τέτοια μέρη που
υπάρχουν.
Πραγματικά το απίστευτο. Λες, δεν υπάρχει. Ναι. Και πες μου, τα τελευταία φεστιβάλ που έπαιξες.
Κοίταξε, τον Μάιο είχα ένα μικρό tour. Πρώτα απ' όλα πήγα στη Σουηδία, στον Γκότεμπουργκ, όπου ηχογράφησα με τον Άρβε Χένριξεν, τον πολύ σημαντικό νορβηγό τρομπετίστα, για μένα ένα από τους επιδραστικότερους σύγχρονους μουσικούς, έτσι, ο Άρβε. Ηχογραφήσαμε, ελπίζω να δισκογραφηθεί αυτό. Και στη συνέχεια πήγα Νορβηγία, όπου είχα ένα σόλο, στο Τρονχάιμ.
Πόση ώρα?
Μία ώρα και κάτι.
Παίζεις μία ώρα συνέχεια?
Πάντα παίζω παραπάνω από μία ώρα. Μία ώρα και 10 λεπτά και τέταρτο. Ναι.
Δεν μου λες, το σπάς ή είναι όλο σαν...
Είναι όλο, δεν σταματάω.
Δεν σταματάς με τίποτα, μία ώρα.
Και αναγκάζονται το ακροτήριο και ακολουθεί, όχι μόνο ακολουθεί. Δηλαδή βλέπω ότι τους παρασύρω. Δηλαδή είναι καταπληκτικό και πολλοί το γράφουν. Ας πούμε, πολλοί κριτικοί το γράφουν αυτό. Είναι πολύ generous, αλλά ήταν ένα ταξίδι και ότι ακούγαμε με τα μάτια κλειστά και.
Πόσο καιρό σου πήγε να το καταφέρεις αυτό, να έχεις αυτοπεποίθηση να βγεις να παίζεις μία ώρα από το τίποτα?
3 χρόνια. Νομίζω, δηλαδή το πρώτο μου μεγάλο solo recital το έδωσα στην Kunsthalle του Mannheim το 2020, εν μέσω COVID, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεν είχα ξανακάνει solo από τα μαθητικά μου χρόνια. Και εκεί κατάλαβα ότι τέλος, αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να το σταματήσεις ποτέ. Πρέπει να το κάνεις, γιατί πραγματικά σου δίνει απίστευτη αυτοπεποίθηση αυτό το πράγμα.
Κοίτα, επειδή αυτά που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα είπες με δύο λόγια, αλλά είναι πολύ σημαντικά για να καθίσει κάποιο να τα σκεφτεί. Θέλω ένα κομμάτι που να έχει μια διάρκεια και να μου πει ποιο είναι και, από το, και τι σημαίνει για σένα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το solo album. Γενικότερα και ίσως και αυτό το κομμάτι.
Κοίταξε, θα ακούσουμε το In Tone, το νούμερο 4 από το δίσκο. Στο δίσκο, θα σου πω, ο δίσκος ηχογραφήθηκε μέσα σε 2 μέρες, το Γενάρη, στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτές τις 2 μέρες τις κράτησα με νύχια και με δόντια ανάμεσα σε συναυλίες πριν, σε συναυλίες μετά. Λέω, θα σου πω, την επόμενη μέρα πέταξα για Βρυξέλλες γιατί είχα συναυλία με το τρίο. Απίστευτη κούραση. Παρ' όλα αυτά είπα ότι τέλος, αυτές τις 2 μέρες πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Είχα μια πολύ καλή ηχογράφηση μεν από το Βρότσλαφ, ένα χρόνο πριν, το Γενάρη, τον προηγούμενο Γενάρη, από το National Forum of Music, που είναι κάτι σαν το δικό μας Μέγαρο. Είχα μια live λοιπόν ηχογράφηση και για καιρό σκεφτόμουν μήπως πρέπει αυτό να κυκλοφορήσω και μετά είπα όχι, θα μπω και στο στούντιο και θα διαλέξω. Οπότε υπήρχε ένας εσωτερικός ανταγωνισμός, ξέρεις, τι θα είναι το καλύτερο. Και παρόλο που έπαιξα πολύ μουσική, δηλαδή στο τέλος ήταν απίστευτος ο όγκος του υλικού που θα έπρεπε να ακούσω και να επιλέξω, αποφάσισα να αφήσω έξω κομμάτια που παίζω στα recital μου, που είναι και γραμμένα κτλ., για να βάλω μέσα κομμάτια που προέκυψαν στο Μέγαρο εκείνη την ώρα και για μένα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ο αυτοσχεδιασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και τελικά, όπως προέκυψε ο δίσκος με αυτά τα κομμάτια, με αυτή τη σειρά και με αυτούς τους τίτλους, έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν.
Ωραία. Περιμένω να ακούσω το επόμενο. Λοιπόν, είπες τίτλους
In Tone, είναι... το νούμερο 4.
Τέλεια. Thank you. πολύ δυναμικά. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις ποιος είναι ο άντρας που παίζει πίσω από εκεί, ας πούμε. Αν και βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίες μελωδίες που είναι απαραίτητο, δηλαδή, για να κάνεις ένα άμεσο contact με τον κόσμο, αλλά δεν σταματάς μόνο εκεί. Αλλά οι αρμονίες αλλάζουν, ψάχνεις. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι, την ώρα, εννοείται, θα ίσως αναρωτηθήκατε όσοι ακούτε πιο προσεκτικά, τι κάνει εκεί πέρα, ας πούμε. Δηλαδή ξαφνικά άλλαξε ο ήχος του πιάνου. Έχει κάποιον που παίζει μαζί της, μόνη της είναι, όχι. Και είναι προετοιμασμένο πιάνο. Πεις, αφού το προετοίμασε, γιατί δεν ακουγόταν από την αρχή έτσι? Γιατί το έκανες.
Το έκανα live, το έκανα εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και στην ηχογράφηση το έκανα εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσα να το κάπως να το κάνω. Να το κάνω fake στην ηχογράφηση. Δηλαδή, μπορούσα
να. Να περιμένεις και να κάνεις κάτι.
Όλα ήταν one take.
Α, μπράβο. Το έκανες κατά τη διάρκεια που έπαιζες. Ναι, δηλαδή, ναι. Έπαιζες με το ένα χέρι και έβαζες με το άλλο.
Ακριβώς.
Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τώρα, έτσι.
Ναι,
ναι, τα κάνεις αυτά. Είναι ζογκλεριές, ας πούμε, οι οποίες είναι στη jazz και στην κλασική μουσική, βεβαίως, σε ένα βαθμό. Απλώς στην κλασική μουσική, επειδή είναι είδος ακριβίας, πρέπει να τις κάνεις συνέχεια πρόβα, και αν δεν σου πετύχει, αρρωσταίνεις τα λοιπά. Ενώ στη jazz it up and jazz on, ας πούμε.
Ναι.
Προχωράς και προχωράς.
Ναι,
εννοείται.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι όλο το θέμα, γιατί έτσι είναι η ζωή. Και αυτό είναι και η jazz. Γι' αυτό είμαστε και λίγο πιο χαλαροί στη jazz. Γενικότερα και στον ντύσιμο που πας, δηλαδή ένας ακροατής που πάει να ακούσει τζάζ είναι πιο χαλαρός, και ένας μουσικός που παίζει τζάζ είναι πιο χαλαρός από την κλασική μουσική, άσχετα αν το έχουμε. Αλλά εκ των πραγμάτων, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις αυτή την αγωνία, να είσαι σφιγμένος για το ότι μπορείς να τα φέρεις τα πράγματα και να κερδίσεις, όπως στη ζωή ακριβώς. Δηλαδή αλλάζει κάτι, μια παράμετρος, είναι στο χέρι σου να την χρησιμοποιήσεις για όφελό σου.
Ακριβώς.
Έτσι. Και πες μου λοιπόν, κοίτα, είσαι μια γυναίκα μόνη σε αυτό το χώρο? Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλες γυναίκες? Πες μου μια.
Υπάρχουν κάποιες λίγες, βέβαια. Ξέρεις, υπάρχουν μερικά κλισέ ότι γυναίκα στον χώρο του jazz κατά 90% θα είναι τραγουδίστρια. Που κάπως έχει και μια δόση αλήθεια σε αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποιες γυναίκες μουσική, κάποιες και πάρα πολύ καλές. Δεν μιλάω μόνο για πιάνο, μιλάω και για, ξέρεις, άλλα όργανα. Εντάξει, υπάρχει. Θα μην το ανοίξουμε αυτό.
Εντάξει.
Υπάρχει discrimination, σίγουρα. Είναι δύσκολα για τις γυναίκες. Είναι πολύ πιο δύσκολα, σε πληροφορώ.
Είναι πιο δύσκολα. Τώρα που έχει ανοίξει με σένα το παράθυρο, όλο γυναίκες θα φωνάζουν σε λίγο. Εκεί το βλέπω. Ήθελα από το ένα άκρο στο άλλο.
Κοίταξε, ναι, υπάρχει μια κίνηση να φωνάζουν περισσότερες γυναίκες πια στις συναυλίες, γιατί έχει παραγίνει το κακό, ξέρεις, να είναι αόρατες οι γυναίκες ή να θεωρούνται ότι γυναίκα jazz, τραγουδίστρια, ας πούμε. Τραγουδίστρια που τραγουδάει standards, ξέρεις.
Σε βλέπουν και έτσι, σου λέει, γιατί δεν μας τραγουδάς λίγο, γιατί δεν μας χορεύεις και λίγο, ξέρεις.
Ναι, ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν μου λες, εσύ σε βλέπω ότι εκτός από τα solo κάνεις και πολλά, δηλαδή πηγαίνεις εκεί και παίζεις και με άλλους μουσικούς. Δεν είναι στο τρίο σου μέσα, έτσι, δηλαδή κάνετε πρόβα 2 μέρες, ξέρω εγώ, 3 και φύγατε.
Κάνω πολλές συνεργασίες με μουσικούς, βέβαια, που θαυμάζω πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ, όπως τον Άρβε, όπως ναι, ανέφερα πριν. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πιάνο ντουο με τον Nick Bertz, τον ελβετό πιανίστα
στη
CCM, καταπληκτικός μουσικός. Καταπληκτικός πιανίστας και από τους μουσικούς που για μένα, ξέρεις, εγώ έχω ένα. Θεωρώ ότι μπορεί κάτι να μη σ' αρέσει ή να μην είναι το στυλ σου ή οτιδήποτε, να μην είναι αυτό που προτιμάς να ακούς, αλλά για μένα, αν αυτό που κάνει είναι τόσο προσωπικό και αναγνωρίσιμο, για μένα έχει. Ο μουσικός αυτός έχει το σεβασμό μου. Δηλαδή, οι μουσικοί που έχουν μια πολύ προσωπική γλώσσα είναι άξιοι σεβασμού. Και ο Νίκ το έχει αυτό. Δηλαδή, ακούς τη μουσική του και λες. Στάνταρ, είναι Nick Bertz.
Μάλιστα.
Δεν συμβαίνει συχνά και γι' αυτό σου λέω ότι για μένα είναι δύσκολο να το πετύχεις και να είναι πραγματικό.
Με σένα πάντως πάει να συμβεί αυτό το πράγμα.
Εμένα μάλλον συμβαίνει.
Δηλαδή το ακούς και ξέρεις ότι αυτό είναι Τάνια μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή, όλοι δεν ξέρουμε. Το στυλ σου και τον τρόπο που λειτουργείς. Έχεις πολλά επίσης επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία όμως δεν είναι trivial. Έχουν πάντα ζουμί μέσα τους που θες να τα ακούσεις και τρεις φορά για να τα χωνέψεις, ας πούμε, και χωρίς να είναι επίσης περίεργα. Έτσι. Δηλαδή η περιέργεια τους είναι τόσο όσο για να δημιουργηθεί μια ίντριγκα στο αυτή και να θες να το. Να ακούσεις. Και μελωδίες πολλές. Και επίσης πρέπει να πω ότι ένας άνθρωπος που ακούει, να πούμε, παίζεις έτσι, εννοείται ότι στέκεται προσοχή στα 6 μέτρα. Και λέει, όπ, εδώ τώρα δεν είναι μαμού, δεν είναι να πεις πολλά λόγια, επειδή είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, ας πούμε, κτλ. Μόλις ακούς αυτό, λες, εδώ λειτουργεί ένας εγκέφαλος με πολύ ψηλές στροφές. Και λέγοντας το αυτό, θέλω να μου πεις, αφού ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, τι σημαίνει πέρα από την ελευθερία το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο πέμπτος δίσκος, το ότι είσαι solo επιτέλους. Μου το έπεσε εμέσως δηλαδή, αλλά επειδή έχεις πει πολλά γι' αυτό και τα οποία τα έχω διαβάσει, θα ήθελα να το προεκτείνεις και λιγάκι, χωρίς να είναι απαραίτητα να μου το πεις τώρα. Μπορείς απλώς να ακούσουμε μουσική τώρα και να το πεις μετά.
Μπορώ να σου το πω και τώρα. Κοίταξε, για μένα αυτό είναι το πιο προσωπικό πράγμα, γιατί είναι τις παίζω μόνη μου.
Κατάλαβα,
θέλω να σου πω ότι όταν στο τρίο ή στο κουαρτέτο, βέβαια δικές μου συνθέσεις παίζουμε, αλλά όταν οι μουσικοί αυτοσχεδιάζουν, φέρνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους σε αυτό το πράγμα. Εδώ είναι, ξέρεις, Τάνια μόνο, 100%. Και...
και αυτό που έχεις καταγράψει εδώ σε εκφράζει αυτή την εποχή, δηλαδή αυτή την περίοδο.
Απόλυτα,
της ζωής σου.
Μπράβο, ναι.
Αυτό έχει σημασία. Απόλυτα. Θα μπορούσα να μου πεις, όχι, έχω εξελιχθεί και θέλω να κάνω και το επόμενο την επόμενη εβδομάδα. Αλλά πολλές φορές όταν αυτό που λέει ο κριτικός εδώ στη Νορβηγία, θυμάμαι που το είπε, ότι έχει περάσει, ότι η τεπισφύση είναι το απόσταγμα όλη αυτή τη εμπειρία. Αν είναι απόσταγμα, δεν μπορεί να το ξανακάνει μετά από ένα μήνα πάλι το ίδιο.
Ακριβώς.
Περιμένει κανένα 2 χρόνια, 3 τουλάχιστον.
Έτσι είναι.
Αυτό είναι λοιπόν, έτσι. Ωραία. Για πες μου σε παρακαλώ, τι είναι το επόμενο.
Λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι με τον τίτλο Novelette.
Νοβελέτα
Αλασούμαν. Ναι, το νούμερο 2.
Μια ιστορία δηλαδή.
Είναι μια ιστορία.
Και ο
τι ιστορία είναι, θα μου πεις μετά τι, okay. Τι κατάλαβες.
Τέλεια. Thank you. Μας κράτησες τώρα έτσι σε ένα υπνοτιστικό ωστινάτο με το ίδιο ας πούμε μπάσο για τόση ώρα, έτσι μας πέρασε από όλα αυτά τα είδη, Χατζηδάκης, Keith Jarrett, ας πούμε, όλα αυτά Τάνια Γιαννούλη βεβαίως, εννοείται ότι τα ακούς, εντάξει, εγώ πλέον έχω αρχίσει και φιλώ. Από την πρώτο σου δίσκο ήσουν έτσι εσύ.
Ναι.
Ότι είχε αυτή την σταθερή αισθητική προσέγγιση του πράγματος. Δεν έλεγες αυτά που. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ζωντανά. Μιλάμε πάντα με την Ελληνίδα jazz πιανίστα και συνθέτρια πάνω απ' όλα, γιατί όλες τις μουσικές που παίζει είναι δικές της. Η Τάνια Γιαννούλη, μην το ξεχάσω το όνομα, γιατί κάθε φορά μου λένε μίλα, πες επιτέλους ποιος είναι. Και το επίσης θα πω ότι πώς και δεν παίζει standards. Δηλαδή το standards είναι άλλο ένα μέρος της επιβίωσης ενός jazz
man. Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Δεν σε ενδιαφέρει.
Όχι, όχι.
Πώς επιβιώνεις, μόνο με τα δικά σου, απίστευτο.
Ναι, δεν ξέρω,
επιβλήθηκες με τα δικά σου.
Πολύ κάθετη σε αυτό.
Και τα κατάφερες. Ναι, εντάξει, επιμονή. Μου λες, ποια είναι τα μέχρι στιγμής τα προσόντα που χρειάζεται κάποιος για να επιβιώσει σε αυτό τον χώρο, ας πούμε, και να μπορείς να κάνει ένα όνομα όπως το δικό σου που πλέον ας πούμε, αρχίζει και.
Okay. Δεδομένου ότι έχεις κάτι καλό να δώσεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Σίγουρα επιμονή.
Πόσο ώρες τη μέρα διαβάζεις?
Εξαρτάται αν έχω συναυλία ή όχι. Δεν είμαι από τους μουσικούς που θεωρούν ότι αν δεν διαβάσω μια μέρα είναι μια χαμένη μέρα. Όχι. Υπάρχουν περίοδοι που δεν διαβάζω
επειδή
καθόλου.
Είσαι και συνθέτρια γι' αυτό.
Ναι,
επειδή
υπάρχουν περίοδοι που δεν πλησιάζω στο πιάνο. Αλλά αν έχω συναυλία, μπορώ να διαβάσω και 5 και 6 ώρες. Εξαρτάται. Δηλαδή...
Τι διαβάζεις? Διαβάζεις και κλασική μουσική?
Διαβάζω, όχι, μόνο κλασική μουσική διαβάζω. Δηλαδή διαβάζω τεχνική, ασκήσεις τεχνικής. Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης μου είναι τεχνική ασκήσεις.
Α, δεν πας στα ρίφλς και τα λοιπά.
Όχι. Παίζω σπουδές, παίζω Μπαχ και εντάξει, και παίζω και τα κομμάτια μου, αλλά...
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι.
Το κομμάτι σου λέγονται jazz. Καταρχήν, την jazz που τη σπούδασες?
Πουθενά. Ευτυχώς.
Μόνη σου.
Ναι, ναι, ευτυχώς που δεν τη σπούδασα. Θεωρώ ότι είναι κάπως γλίτωσα από όλο αυτό. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η jazz στις μουσικές σχολές, στα οδεία, στα πανεπιστήμια, είναι λίγο συνηθισμένος και λίγο δεσμευτικός, κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα.
Και το έχω παρατηρήσει όχι μόνο στην Ελλάδα και έξω. Ναι. Δηλαδή, jazz, πανεπιστήμιο, ξέρω, στην Ολλανδία ή δεν ξέρω τι. Γιατί είναι το πρόγραμμα σπουδών τέτοιο που πρέπει να μάθεις να παίζεις τα standards, πρέπει να μάθεις να παίζεις τους τρόπους, πρέπει να μάθεις τις σκάλες αυτές, πρέπει να μάθεις το bebop. Και μετά σου λένε, οκ, okay, γράψε το δικό σου. Πώς, δηλαδή. το χάσμα, πώς, δηλαδή. Και ξέρεις, και πάρα πολλοί μουσικοί που είναι καταπληκτική μουσική δεν μπορούν να φύγουν από αυτό και έχουν κάπως δεσμευτεί και το μυαλό τους δουλεύει.
Το ίδιο και στην κλασική μουσική.
Ακριβώς. Οπότε, από μια άποψη, χαίρομαι που δεν το σπούδασα αυτό. Δεν ξέρω τι θα έχει γίνει αν το είχα σπουδάσει. Μπορεί να είχα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση που να ήταν και ακόμα καλύτερη. Αλλά αυτή τη στιγμή σου λέω ότι νιώθω ελεύθερη που δεν σπούδασα jazz.
Και μπορείς να κάνεις και ό,τι θέλεις. Και στο κάτω-κάτω πας και ανοίγεις πλέον και μαθαίνεις τα ρίφους μόνοι σου. Σιγά μην σου δείξει κάποιος άλλος.
Ναι, ναι.
Εντάξει, όπως κάνανε παλιά οι jazz με όλοι. Τώρα σε έχουμε εδώ και έχουμε αυτό το πιάνο του Χατζηδάκη που επαναλαμβάνω θα στενοχωρηθεί πολύ που μια ωραία κοπέλα σαν και εσένα δεν θα παίξει αυτό το πιάνο και θα φύγει στην εκπομπή και τελειώσει η εκπομπή έτσι. Λοιπόν, οπότε σε παρακαλώ τώρα.
Ωραία, θα παίξω,
τώρα,
λοιπόν.
Ναι, και πες μου τι θα παίξεις.
Θα παίξω το κομμάτι που λέγεται Spiral.
Δικό σου.
Δικό μου.
Από το
καινούριο δίσκο καινούριο... solo.
Α, θα μας παίξεις δηλαδή αντί να το ακούσουμε στην κουράση, θα μας παίξεις ζωντανά. Okay.
Βέβαια, θα το παίξω στο όρθιο πιάνο. Έτσι. Θα έχει μια μικρή διαφορά γιατί σε ένα grand πιάνο μπορείς να κάνεις πιο πολλά πράγματα. Αλλά θα κάνω το κατά δύναμη.
Οκ, okay. Και έχουμε τον κύριο Παναγιώτο εδώ που θα κάνει θαύματα. Και κυρίες και κύριοι, ζωντανά η Τάνια Γιαννούλη παίζει για τους ακροατές του προγράμματος το Spiral. Thank you. Ζωντανά. Ήταν η Τάνια Γιαννούλη. Μ' αρέσει που το κόβεις έτσι για αφού μας υπνοτίζεις, ας πούμε, και μας βάζεις στο τρένο μέσα, ας πούμε, και ξαφνικά, οπ, τέρμα. Ανοίγει μια πόρτα προς το άγνωστο σύμπαν, ας πούμε, της φαντασίας μας. Πώς το ονόμασες, πώς το είπες αυτό,
Σπίρα,
σωστά βέβαια, γιατί Σπίρα. Είναι πάνω... Ναι, μου θύμιζε λίγο και το Κάτα Χατσατουριάν, λίγο οι αρμονίες, ας πούμε. Τι έχεις παίξει ποτέ αυτό το κομμάτι?
Όχι, δεν το έχω παίξει.
Καλά, εννοείται ότι είμαστε όλα αυτά.
Όλα όσα έχουμε ακούσει.
Ναι. Εννοείται ότι πραγματικά, εντάξει, έχεις μια συνέπεια σε όλο αυτό που κάνεις και πλέον επαναλαμβάνω, μπορεί να περιμένει πάνω κάτω. Όχι ότι περιμένει αυτό το οποίο θα ακούσει, αλλά περιμένει τον τρόπο με τον οποίο θα το χειριστείς και εκεί που θα τον πας, ας πούμε. Και είναι ευχάριστο. Γιατί αυτά που κάνεις είναι πετυχημένα, δηλαδή όλα. Βάζουν πραγματικά τον ακροατή σε μια πολύ ωραία διάθεση και από το καταπόταμα κοψίματα και όλα αυτά και επαναλήψεις. Και επίσης και η συμμετρία που υπάρχει στα 4 μέτρα, 4-4-4, αυτό ηρεμεί το νου. Αλλά όταν παίζεις κάτι τόσο ωραίο, δεν μου λες τι έκανες στο πιάνο, τι το έκανες.
Τις χορδές.
Τι διάβαλες επάνω.
Κατά καιρούς βάζω διάφορα πράγματα, τώρα βάζω, έβαλα κάτι που είναι σαν μπλουτάκ.
Τι λες τώρα, φοβερός ήχος αυτός.
Το ψάχνω. Κάθε φορά κάνω κάτι καινούριο.
Εντάξει, εννοείται το έχεις δοκιμάσει. Εδώ έδεσε καταπληκτικά πάντως. Ναι, δηλαδή είναι καινούρια πράγματα έτσι σε αυτό το πιάνο σήμερα. Πες μου άλλο ένα, σε παρακαλώ.
Θα ακούσουμε το νούμερο 13. Το Grey Blue από το καινούριο δίσκο.
Τέλεια. Βρισκόμαστε στο τέλος της εκπομπής μας με την Τάνια Γιαννούλη μετά από πολύ καιρό, χρόνια που βρεθήκαμε πάλι. Η Τάνια δείχνει πιο μικρή κάθε φορά, αλλά δεν μπορεί να το δεχτεί κάποιος, δεδομένου ότι το βιογραφικό της κάθε φορά εμπλουτίζεται με πράγματα και θάματα. Ο τελευταίος δίσκος ο προσωπικός με τίτλο
Solo
από τη Rattle, με ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο. Είναι η Τάνια, που είσαι στην Αίγινα. Έλα, έπαιζες ρεστάλ.
Είχα μια συναυλία στην Αφέα. Με χορό.
Καλοκαίρι,
Αύγουστο.
Ναι, φαίνεται αυτό. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφία που σου φέρνει όλη αυτή την αίσθηση του ζεστού αέρα.
Φωτογραφία του Σάβα Λαζαρίδη, φανταστική φωτογραφία. Ήταν το εξώφυλλο που ήθελα για αυτό το δίσκο.
Τάνια, τι κάνεις τώρα, τις επόμενες?
Θα είμαι τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες, στο Walden Festival. Ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ στις Βρυξέλλες που γίνεται στον κήπο του μουσείου. Με το τρίο. Και από το φθινόπωρο έχω πάρα πολλές συναυλίες. Έχω μία συναυλία στις Alpier Boulez στο Βερολίνο, σαν guest musician στο τρίο του Amir El Safar, του Αμερικανού σημαντικού τρομπετίστα. Έχω μία συναυλία duo με τον Nick Birch στο Enjoy Jazz Festival. Έχω δύο συναυλίες στο Αμβούργο με το καινούριο μου τρίο, για το οποίο δεν είπαμε τίποτα, αλλά τώρα εντάχει, το τρίο Hemera με τον Μικέλε Ράμπια στα κρουστά και τον Ντανιέλε Ροκάτο στο κοντραμπάσο.
Κλασικό jazz trio, λοιπόν.
Που δεν έχει καμία σχέση με το κλασικό jazz trio, γιατί ο Ντανιέλε παίζει σύγχρονη μουσική.
Oh.
Και ο Μικέλε παίζει κρουστά, δεν παίζει drums. Πολλά πράγματα.
Μάλιστα,
και, ελπίζω
δεν
και, πολλά
με
σόλο, και πολλά σόλο.
Βρισκόμαστε ακριβώς στο τέρμα της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου. Και, α, και μην ξεχάσετε να ψηφίσετε στο Greek Jeva.
Jeva, Greek International Women Awards, όπου είμαι ψήφια για ένα βραβείο στις διεθνείς Ελληνίδες στην κατηγορία Arts Culture.
Απίθανο. Σου ευχόμαστε πολλά βραβεία που θα τα έχει σίγουρα στη συνέχεια όλων αυτών των σπουδαίων πραγμάτων που κάνεις. Τάνια, ευχαριστούμε που ήρθες και μας ομόρφωνες την εκπομπή με όλους την παρουσία.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.